Goeiemôre broer en suster. Baie baie welkom by ons tuis erediens vanoggend. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Ons is nog nie waar ons graag wil wees nie, maar ten minste kan ons nog op hierdie manier daarom by mekaar wees en ek hoop dat jy so daar met jou selfoon of jou TV of jou tablet of wat jy ook al gebruik, daarom ook in hierdie tyd kans kry om op 'n nuwe manier saam met jou gesin ook nader aan mekaar en nader aan die Here te kan groei. Kom ons word stil voor die Here. Luister, so sê die Here wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Amen. Vriendes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Broers en susters, ons tema vir vanoggend volg op verlede week wat ons begin het met 'n nuwe reeks oor die boek Jona en ons het laas week dit ingelei met die tema God verander nooit, maar God verander. En het ons so 'n bietjie begin om in die stelling in te grawe en te sien dat die Here getrou bly en dat hy daarom nie verander nie, maar dat hy verander want hy verander mense, hy verander ons harte, verander mense se lewens. En het ons laas week in die eerste hoofstuk van Jona gesien dat die Here Jona se rigting verander het en dat hy dit ook in ons eie lewens ook doen. So vanoggend kyk ons dan na die volgende ene en dit is dat God verander ons fokus. God verander nie net ons rigting nie, God verander ons fokus. En dit bring ons dan by hoofstuk 2 van Jona en sien ons hier hoe die aksie wat aan die gang was totaal en al tot stilstand kom. Dis eintlik so ongelooflik om te sien hoe dit geskryf is, want hoofstuk 1 is nogal 'n redelike aksiebelaaide stukkie geskrif, amper sê ek movie. Dit is 'n aksiebelaaide stuk. Daar gebeur so baie en dit is die storm op die see en die vis wat vir Jona insluk en hy wat oorboord gegooi word en allerhande hoogspanningsdrama. En dan hier in hoofstuk 2 kom dit totaal en al tot stilstand en mens hoor eintlik nie meer eers die water nie, jy hoor nie die mense op die boot wat skree nie, die wind wat waai nie, jy hoor nou niks nie en dit is totaal en alle stilte as ons vir Jona daar binne in die vis aantref. Nou is dit ook baie interessant dat hierdie hoofstuk 2 is dan heeltemal weer 'n wisseling in skryfstyl waar hoofstuk 1 en 3 is wat rondom hoofstuk 2 is prosa, is hoofstuk 2 dan 'n gedig, dit is poësie, dit is 'n wonderlike hoë Hebreëse poësie wat pragtig geformuleer is met pragtige beelde. So ons het eintlik hier te doen met Jona se Psalm hier in hoofstuk 2. En gaan ons in die Psalm sien hoe dat die Here Jona se fokus verander en wat ons dan ook daaruit kan leer oor ons eie fokus. Kom ons lees Jona 2 vanaf vers 1. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê: "In my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit, maar U Here God het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het by U opgekom, het by U gekom in U heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Ek wil tog, broer en suster, hê dat ons die gedig net in die ou vertaling ook lees, want daar gaan ons nog net so bietjie dieper inkom in die beelde wat die skrywer gebruik en so bietjie nader kom aan die oorspronklike bedoeling. So kom ons lees dan dieselfde hoofstuk, dieselfde 10 verse net in die ou vertaling ook. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê: "Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp en hy het my en u het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp in die hart van die see sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê ek is weggestoot, weg van u oë. Tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my. Seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertiering is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here." Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Ons lees dan net tot daar. Nou, broer en suster, in hoofstuk 1 het ons so 'n bietjie die beweging wat die skrywer gebruik om die storie te vertel gesien hoe dat Jona al afwaartser en afwaartserder beweeg het, dat hy afgegaan het van Joppe af, van sy tuisdorp af na Joppe toe, afgegaan het na die boot toe, afgegaan het onder in die boot om te gaan slaap en uit die boot uitgegooi is, afgegaan het in die see in en in die afgegaan het tot in die in die visse maag. En nou hier in hoofstuk 2 sien ons hoe daardie afwaartse beweging dan nou ook voortduur en dat dit heeltemal nie tot 'n hoogtepunt nie, maar tot 'n laagtepunt toe gaan. Wanneer ons hier in die eerste helfte lees van waar Jona homself bevind, wat sy persoonlike belewenis is. So hierdie afwaartse beweging weg van die Here af, weg van God se plan af, van God se rigting af, is nog steeds aan die gang en dit word net al dieper en dieper en verder en verder. Nou as ons die eerste helfte van die gedig van die psalm beskou, dan sien ons die pragtige digterlike struktuur wat die digter gebruik en sien ons hoe die verse daar in mekaar steek. Sien ons hier 'n omgekeerde struktuur waar die eerste en die laaste vers met mekaar te doen het, die tweede en die tweede laaste vers, en dan kry ons hier in die middel kry ons dan weer iets anders. So jy kan saam met my daar op die skerm kyk en dan sal jy sien hoe die pyltjies ons so 'n bietjie help in vers 2 dan en in vers 6 sien ons dan vir Jona waar hy beskryf van die doderyk, van die onder die aarde plek. En as jy nou terugdink aan ons prentjie van Genesis 1 en 2, die wêreldbeeld van die antieke tyd met die plat aarde en die hemelkoepel en die waters onder die aarde en al daai goeters, dan is die doderyk daar ergens onder die aarde, onder daar by die water onder die aarde is Sheol, en dit is wat daar in vers 2 na verwys word, uit die binneste van die doderyk. Dis wat letterlik daar in die Hebreë staan, uit die binneste of uit die pens van Sheol, the belly of Sheol, sê die Engels, het ek geroep. So dit is waar Jona voel hy homself bevind. Hy staar die dood totaal en al in die gesig en kry ons dieselfde tipe beeld daar onder die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde wat hom altyd ingesluit het. Dit is die die doderyk wat hy hiervan praat. Met ander woorde, so diep as wat dit kan wees, hy kan nie dieper nie, hy kan nie verder van God af nie, want dit is wat Sheol ook vir hulle beteken het. Sheol was daar die plek waar jy die verste van God af verwyder is. En in vers 2 en vers 6 sien ons dat Jonah voel, maar dit is waar hy homself bevind. En dan vers 3 en vers 5 sien ons, U het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, die stroom het my oor, het my omring. Vers 5 sê, waters het my omring tot in die siel, toe die vloed was rondom my. So hier kry ons weer twee verse wat met mekaar saamwerk, om iets te beskryf van hierdie diepte wat Jonah beleef, dat hy daar diep onder die kosmiese waters is, onder die chaos, daar in die diepste plek, ver van die Here af. En dan in die middel, en dit is eintlik die doel van die struktuur van die eerste paar verse, om hierdie middelste vers, dan vers 4, op 'n manier te beklemtoon, en dan sê hy, ek is weggestoot, weg van u oë. So, met hierdie absolute stukkie digterlike, meesterlike digterkuns, het die skrywer hier vir ons so mooi beskryf van wat Jonas se belewenis is. En eintlik is hy besig om te sê dat die donker wat ek om my beleef is, en die diepte en van my depressie, die emosie wat ek beleef, kan ek eintlik nie in woorde omsit nie. En daarom oordryf hy en sê, maar daar diep in die waters het ek myself bevind, onder die aarde, in die hartjie van die see, in Sheol, in die belly of Sheol, in die doderyk, ver van die Here af. Dit is die teologiese teenoorgestelde pool waar hy homself bevind, so ver van God af as wat 'n mens homself kan indink. So ons sou in hedendaagse taal eintlik maar net kon gesê dat Jonah tref nou regtig hier rock bottom. In Afrikaans het ons ook mos die spreekwoord wat sê dat daai persoon is deur diep waters. Nou hier gaan hy nog bietjie dieper en hy gaan tot onder die bodem. Hy tref rock bottom. En broers en susters, dit is natuurlik iets waarmee die meeste van ons tog kan identifiseer. Hierdie intense emosie, hierdie plek waar Jonah homself bevind, was almal van ons al by gewees. By daardie punt waar ons gevoel het, maar dit kan tog nou nie nog laer nie. Dit is nou, ek het nou die laagtepunt bereik. Rock bottom. En dit is daar waar Jonah homself dan bevind. So hierdie afwaartse beweging wat ons van begin af gesien het, wat nou 'n hoogtepunt, 'n laagtepunt bereik het, van Jonah wat al hoe laer beweeg het, al hoe verder van die Here af beleef het, en hy beleef hierdie intense godsverlatingheid daar in die dieptes, ver van die Here af. En kan ons natuurlik daarmee identifiseer. Maar dan kom daar die wending in die tweede helfte van vers 6, wat sê, wat nou nie meer afbeweeg nie, maar nou begin Jonas se opwaartse beweging. Hy sê dan in vers 6, die tweede helfte van vers 6, sê hy, maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Die nuwe vertaling sê, U het my van die dood gered. Maar hier sien ons iets van daai beweging wat plaasvind. U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. So daar in die donkerste dieptes, daar die verste punt van God af, beleef hy dat die Here hom kom red, dat die Here hom kom optel. En nou beweeg hy nie meer af nie, nou beweeg hy al hoe meer opwaarts. En sien ons dan in die res van die hoofstuk, dat Jonas se fokus het dan nou verander. Hy dink nou anders, sy hart is verander. En hier kan ons weer eens iets van onsself ook sien, as ons eie, of onsself in Jonas se skoene kan sit, en vir 'n oomblik net kan dink aan in al die goeders wat hy moes deurgegaan het, en die manier hoe hy gedink het en gerebelleer het, en dink aan hoe ons, as ons onsself in daardie tipe van situasies inwrimmel, en ons harte en ons koppe ons in 'n rigting dryf, en ons naderhand agterkom, maar ons is hier op 'n doodloopstraat besig, maar daar's allerlei goeders wat ons nog steeds in hierdie rigting dryf, dat ons al hoe meer langs daardie donker pad besef, maar nou het ons moeilikheid. Maar dat ons self nog steeds aanhou in daardie rigting rebelleer en dat dit op die ouende ons fokus totaal en al verklein, ons fokus totaal en al steel, en dat ons net op die probleme rondom ons fokus en ons harte en ons gedagte en ons gedagtes word oorheers deur pyn en rebellie en eie geregtige regverdiging, en dit is waar Jona homself bevind het. En dan hier kom daar hierdie ommekeer en sy fokus verander. Nou fokus hy nie meer op die diep waters rondom hom nie. Hy fokus nie meer op die gevoel van dat hy in die doderyk is nie. Hy fokus nie eers meer op die vis wat hom ingesluk het nie. Nou draai sy fokus terug na die Here toe. Sy fokus het teruggedraai van Tarsus af na God toe. Sy fokus het teruggedraai van sy rebellie terug na die Here toe. Sy fokus het weggedraai van sy probleme en die moeilike omstandighede waarin hy homself bevind na God toe, want sê hy, die heil behoort aan die Here. Dit is die Here alleen van wie daar hulp kom. Maar wat het eintlik hier gebeur? Eintlik lees ons daar in vers 7, hy sê, toe my siel in my versmag het, die nuwe vertaling sê, toe ek wou vergaan, wat letterlik daar staan is, toe my siel in homself ingekrimp het, in homself opgekrul het, het ek aan die Here gedink en het ek tot hom gebid. En wat eintlik dan op die ouende hier gebeur, met ander woorde, is dat hy het in verootmoediging voor die Here gebuig. En dit herinner ons tog aan Psalm 51 vers 19, wat hierdie woorde sê, die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Die ou vertaling sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. En dit is wat hier met Jona gebeur, of dit is die punt wat hy op die ouene bereik, daardie punt van omkeer, as sy fokus dan verander, en hy besef, maar daar is maar een op wie hy kan vertrou, en daar is een agter wie hy moet aangaan, en dat hy sy fokus terugdraai na God toe. En kan ons daarmee ook natuurlik identifiseer in ons eie harte en ons eie emosie, as ons daardie punt bereik wat ons maar noodgedwonge meeste van die tyd bereik, as ons lang genoeg self rebellie het of eie krag staat gemaak het, eie regtige regverdiging, self-righteous justification om dit maar die Engels te gebruik, die hele tyd voortwoed, maar dat ons 'n punt bereik en besef die heil behoort aan die Here, en dat ons sal omdraai en dat ons fokus dan met ander woorde ook kan verander. Weg van ons probleme af na die een wat groter is as die probleme, na die een wat ons roep, wat ons stuur, die een by wie niks onmoontlik is nie. Dat ons met verootmoediging, met 'n gebroke en verslae hart voor die Here ook kan buig, en dat ons fokus daarom kan verander. Nou, broer en suster, het jy natuurlik, of hopelik, al ernstig net al reeds hier in hoofstuk 1 en 2, so 'n bietjie begin om die koneksies ook te maak en die lyne deur te trek, en te sien dat hier is tog 'n klompie ooreenkomste met die lewe en bediening van die Here Jesus, wat ons hier in Jona aantref, wat 'n mens eintlik nie kan ignoreer nie. En so praat die Here dan ook self daaroor, as hy in Matteus 12 na Jona verwys, en sê, maar hy is soos Jona, maar dat hy soveel groter is as Jona. En het ons gewoond geraak aan hierdie idee van, dat die Here ook toe hy gesterf het, ter helle neergedaal het. En so het ons ook in ons geloofsbelydenis daardie frase wat ons sê dat die Here gelei het en gesterf het en dat hy ter helle neergedaal het, en dat ons baie keer dit ook vreeslik letterlik verstaan, maar as ons dit in die konteks verstaan van selfs hoe die Here dit ook gebruik en hoe hy ook in homself dan na Jona verwys, dan sien ons iets daarvan as ons Jona dan lees, hierdie ter helle neergedaal. En dit moet ons eintlik sê dat dit is wat Jona dan ook hier doen, nee, as hy sê dat hy het afgedaal tot in Sheol, die pyn en die lyding wat hy daar beleef het, die intense emosie wat hy daar beleef het, en dat iets daarvan ook, met ander woorde, van die Here waar is. Nou, die Heidelbergse Katekismus, een van ons belydenisskrifte, lewer kommentaar op die apostoliese geloofsbelydenis op 'n stuk, en Sondag 16, vraag 44, en antwoord, help ons so 'n bietjie om dit te verstaan. Die vraag vra, waarom volg daar en neergedaal het na die hel? En die antwoord is, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe maar veral aan die kruis gelei het. So, dit beteken, en dit kan ons dan met ander woorde ook hier by Jona leer, dat selfs daar in die diepste, donkerste dieptes, in die belly of Sheol, in die pens van die doderyk, selfs daar is die Here nog. Selfs daar kom haal hy ons, selfs daar was hy self en het hy self daardie ongelooflike pyn en donker beleef, die Godsverlatenheid beleef, sodat ons nooit van God verlaat hoef te wees nie. Selfs in die diepste waters is die Here daar. En dit wil Jonas se psalm vir ons sê, dit wil die Here Jesus se lewe, sy sterwe, sy lyding, sy opstanding vir ons sê, en kan ons met ander woorde na hom toe kom met ons diepste lyding, met ons emosie, met ons twyfel, met ons seer, met ons trane. Ons het in die week met een van ons dagstukkies Johannes 11 gelees, waar ons gesien het hoe dat die Here Jesus, wanneer Lazarus doodgaan, emotioneel raak, wat dat sy gemoed vol geskiet het en dat hy gehuil het. En dat hy, ten spyte van die feit dat hy geweet het, dat hy vir Lazarus gaan opwek, nog steeds daar die emosie van die verlies beleef het. En dat ons juist daarom, en dit bevestig vir ons, dit wat ons hier raak sien, na hom toe kan kom, ook met ons diepste waters, daar op die bodem, kan ons weet, die Here is ook daar, en hy weet, en hy ken ons emosies, hy weet waardeur ons gaan. Die verse waarmee ons vanoggend begin het, Jesaja 43, help ons ook hier, vers 2 en 3 sê, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Prins is dat die Here verander ons fokus. Hy kom gryp in ons lewens, en selfs daar waar ons dink dit onmoontlik is, selfs daar waar ons dink ons is nou op die verste moontlike punt van God af, ons is uit sy sig uit, ons is weggesteek vir sy oë, kan ons weet dat hy is ook daar, en ook daar kom red hy ons, ook daar is hy by ons teenwoordig, en verander hy ons fokus, as ons in verootmoediging voor hom kom buig, en sê, Here, hier is ek, en ek is van u alleen afhanklik, dan kom verander hy ons fokus, en kan ons, met ander woorde, dan ons koppe optel, en nie meer net in die diepte rondkyk, en soek na hulp daaronder op die bodem nie, maar dat ons kan opkyk en dat ons die lig kan sien en kan weet, ons fokus kan op hom gedraai bly, en as ons op hom fokus, dan lyk die lewe anders, dan lyk ons perspektief anders, dan lyk ons probleme anders, as ons opkyk en op hom eerder vertrou. Dink maar aan die manier hoe dat die Here ook in die afgelope hoeveel weke ons perspektief verander het, hoe hy alreeds in die tyd wat ons nou is, ons fokus verander het. Hoeveel mense wat daar is wat getuig van hoe dat hulle in hierdie tyd nader aan die Here gekom het, hoe hulle as gesinne nader aan mekaar en nader aan die Here gekom het, hoe ons in hierdie tyd begin anders dink oor kerk wees en hoe ons die liggaam van Christus is, dat die Here ons fokus kom verander. Mag jy waar jy ook al jouself bevind, of dit op die hoë see is, op die golwe is besig om die golwe te ry, en of dit onder in die dieptes op rock bottom is, mag jy weet dat die Here by jou is, en mag jy jou fokus op hom draai. Maak nie saak hoe donker dit mag lyk, of hoe hopeloos dit mag lyk nie, dat jy kan weet dat jy op hom kan fokus, en dat hy jou daarom sal lei, dat hy jou fokus sal behou en dat hy jou op 'n pad sal lei en jou sal stuur daar waar hy wil hê jy moet gaan. En mag jy weet dat hy weet waar jy gaan, dat hy by jou is en dat hy vir jou sorg en dat hy vir jou vashou en dat hy vir jou optel, dat hy vir jou oplig, optrek uit die kuil uit. Mag jy dit ook vanoggend beleef. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer U vir U goedheid en dat ons selfs daar in die donkerste van dieptes, daar waar ons voel ons is weggesteek van U oë, kan weet dat U ook daar by ons is. Here, ons dank U dat U vir ons optrek uit die kuil uit en dat ons weet, Here, dat U dit ook gedoen het, dat U die dood oorwin het, dat U ter hulle neergedaal het, dat U die dood oorwin het en opgestaan het en dat ons juist daarom ook aan U kan vashou en U kan vertrou en kan weet, Here, dat selfs die dood ons nie van U liefde kan skei nie. Here, daar is in hierdie tyd soveel mense in ons gemeente wêreldwyd, oralster is daar mense wat die dieptes van dit wat Jona beleef het ook nou beleef in hierdie tyd waarin ons leef. Ons vra, Here, dat U ook daar U hand sal uitsteek, dat U daar teenwoordig sal wees, dat U daar harte sal aanraak, dat U daar fokus sal terugdraai, terugroep, Here, dat ons sal besef dat dit is U en U alleen van wie ons hulp kom. Dat ons in hierdie tyd ook regtig ons fokus sal draai en sal sien verby ons struikelblokke, verby die dinge wat vir ons soos doodloopstrate lyk en sal fokus op U en wat U van ons verwag. En dat U ons sal gebruik en ons sal stuur, Here, ter wille van die uitbou en opbou van U koninkryk en ter wille van die uitdra van U naam en U liefde, van die blye boodskap. Gaan U met elkeen, Here, wat beleef dat hulle is in die pens van die doderyk, van elkeen wat beleef dat die waters oor hulle heen gegaan het, die golwe oor hulle slaan, kom raak ons aan, Here, kom trek ons op, kom draai ons fokus na U toe. En dat dit ons hele perspektief op ons lewens sal verander. Trek ons nader aan U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffers. Jy sal die skakels daar sien met verduidelikings van waar en hoe jy dit oor ons te kan doen, volledige instruksies van hoe jy kan maak om SnapScan op jou foon te kan download en dan kan jy sommer net daar scan en die knoppie druk dan is dit daar. En in dieselfde asem wil ek weer eens vir jou dankie sê vir die manier hoe jy aanhou om jou dankbaarheid ook aan die Here te betoon deur jou dankoffer te gee ook in 'n moeilike tyd. Dit is regtig wonderlik om te sien hoe dat die Here ook op die manier in ons harte werk en dat ons dit ook kan sien in dankoffers. Baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook vir jou dankie sê vir die manier hoe jy ons kospakkie projek ook ondersteun. Dit is regtig 'n manier hoe ons in hierdie tyd kan uitreik na mense in nood. En intussen, soos wat die tyd nou maar aangaan, het daardie projek ook uitgebrei en is daar al hoe meer gesinne in ons gemeenskap wat ons op hierdie manier ondersteun. So ons wil weer eens 'n beroep op jou doen en vir jou vra dat as jy 'n kansie kry om 'n ekstra pakkie meel of 'n ekstra blikkie kos of wat dit ook al mag wees, in te gooi as jy winkel toe gaan om vir Karen of hulle Zette kontak. Al die info is daar op ons webwerf en oralste beskikbaar. Of op WhatsApp eintlik is dit gewees op ons WhatsApp groepies. So jy kan vir Karen ook net direk kontak as jy 'n kospakkie of voorraad wil kom aflaai en dat ons ook op hierdie manier kan aanhou ook om ons gemeenskap ook te bedien op 'n tasbare manier in die liefde van die Here ook so te kan uitleef. Goed, broer en suster, kom ons dien dan nou op die Here dan met ons loflied. Kom ons sing lied 184, lof sing die Here tot sy eer.
Loof sing die Here, from